Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný, proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš nebo stáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na věřeje svého domu a na své brány.
Já bych rád připojil k tomu textu, který Židé nazývají Šéma a velmi dobře ho znají. Text z druhého listu Timoteovi, 3. kapitoly, od 10. verše. Jsou to jedna ze závěrečných slov apoštola Pavla před jeho popravou. Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, zhovívavost, lásku, trpělivost, pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Listře. Jaká pronásledování jsem přestal a ze všech mě Pán vysvobodil. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe. Ty však se trvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že ty jsi náš veliký Bůh. Děkujeme ti za to, že jsme mohli vyvyšovat tvé jméno, chválit tvé skutky a přemýšlet, a chceme tak v ten oddělený den činit o tvém díle. O díle záchrany, o díle požehnaném, které přijalo tolik milionů lidí a které přineslo takové úžasné ovoce. Tak ti děkujeme za tvoje slovo, že k nám mluvíš, a prosíme tě, abychom rozuměli tvému hlasu jako hlasu milujícího pastýře. A tak nám požehnej i v tomto shromáždění a otevři naše srdce skrze Ducha Svatého, dej poznat i ty důrazy, o které se ti jedná. A posilní nás ve víře, v lásce a v naději. Amen. Já jsem dnešní téma opět už asi po druhé zacílil na to, co vlastně můžeme našim dětem předat. Jak naše děti připravit na život. To první je asi naše touha, že bychom rádi, anebo aspoň já a mnozí z vás, aby naše děti byly něčím velkým. A když ne velkým, tak aby prožili svůj život smysluplně. Nebudu dávat hlasovat o tom, kdo jste pro, ale myslím, že takovou touhu máme, že je to něco drahého, co nám Pán Bůh svěřil, naše děti. A jak to udělat? Jak toho docílit? Jistě je to milost Boží, když z našich dětí vyrostou osobnosti, které ovlivní své okolí, svůj sbor, svou církev a svůj národ. A já myslím, že bychom měli mít tu touhu a modlit se za to, aby tak bylo. Napadly mě dva příklady, které bych chtěl uvést na začátek. První je o Abrahamu Lincolnovi. Byl to prezident Spojených států. A Abraham Lincoln patří mezi nejvýznamnější prezidenty Spojených států, protože zrušil otroctví. Dokázal se postavit silné jižanské lobby a nakonec zaplatil za to svým životem právě v den oslavy vítězství severu nad jihem. Občanská válka v 19. století v Americe. Byl úkladně zabit fanatickým přívržencem otroctví. Rodičům a mládeži doporučuji přečíst si knížku Poctivý Abe od Antonína Zhoře. Není tam moc toho biblického pozadí, ale je tam hezky vykreslen charakter Abrahama Lincolna. On popisuje život prostého zemědělského dělníka, dřevorubce, zeměměříče, advokáta, poslance a nakonec 16. prezidenta Spojených států. Jeho život ovlivnila Bible, kterou četl pravidelně i během zastávání prezidentského úřadu. Pravidelně se zúčastňoval shromáždění presbyterního sboru v New Yorku. Když se ptáme, proč otroctví černochů v Americe nenavrhl zrušit někdo z kněží, kazatelů anebo teologů, ale politik, odpověď nalezneme v tom, že to bylo vážné zaobírání se Biblí, Božím slovem. Ne jeho úřad, ale Bible. Přivedla Abrahama Lincolna k tomuto kroku. Když jeden zaneprázdněný kazatel, to je druhý příběh, o kterém jsem přemýšlel, přišel večer domů, uslyšel v dětském pokoji manželku, jak čte z Bible s dětmi a pak se modlí. Hluboce si oddechl a řekl, tak a já mohu pokračovat v díle, v práci. Věděl, že děti jsou dobře zabezpečeny, že jsou vedeny Božím slovem. Jako první část mého kázání bych chtěl zdůraznit význam správného přesvědčení o Biblii. Bible je zdroj a je to kniha, která nám může být velkou pomocí. Je to Boží slovo, tomu věříme a vyznáváme. A také je to taková příručka života, která nám pomáhá vést a předávat naši víru dětem. A to, co můžeme svěřit dětem, je opět Bible. Možná ne jako dárek ve formě knihy, to je to nejjednodušší, ale lásku k Biblii jako Božímu slovu, kterou vyjadřujeme, lásku k samotnému Pánu Bohu a Pánu Ježíši Kristu. Apoštol Pavel to používá i ve vztahu ke svému duchovnímu synu Timoteovi, dovolil mu sledovat své učení, tedy přesvědčení, víru, vyznání, které bylo základem i toho dalšího. Uvádí způsob života, úmysl, víry, zhovívavost, lásku, trpělivost a útrapy. Doktrína a učení jsou v dnešní době nemoc populární. Spíš lidé jsou proti učení, a občas se setkáváme i s hlubokým nepochopením významu učení i v evangelikálních kruzích. Zdá se mi, že v prostých rodinách, kde je úcta k Biblii a děti vidí, že rodiče v Biblii denně hledají a praktikují Boží vůli, tam je víra zachována, předána. Tam děti následují své rodiče jako věřící. Když rodiče propouštějí děti do života, například při rodičovském požehnání v den sňatku, anebo když dospělé dítě odchází z domova na univerzitní studia, od nás z Moravy bylo daleko do Prahy a děti většinou zůstávaly na měsíc, na dva měsíce mimo domov, tak to jsou momenty, které rodiče vedou k zamyšlení. Dali jsme dětem to podstatné pro jejich život? Mnozí v tu chvíli myslí na majetek, na materiální zabezpečení, na peníze. To je však málo. Více jde o předání životního stylu, způsobu života, způsobu zbožností a způsobu víry. My máme jistě spoustu otázek, jak to bylo s Pavlem a Timotém. Možná máme otázku, jaký měl Pavel vztah k Biblii, jestli je bral také fundamentalisticky anebo liberálně, patřil ke škole farizeů, která byla spíše fundamentalistická, která spíše brala písmo doslovně, ale nevíme. Tyto otázky jsou předmětem dohad a domněnek. Ale víme to, že nejvíce novozákonních knih pochází z jeho pera. On byl autorem převážné většiny biblických knih Nového zákona. A on vyznává, že Duch Boží mu zjevoval to, co Pán Bůh vydechl, co Pán Bůh myslel, a apoštol Pavel svým intelektem, darovaným od Pána Boha, zpracoval tu Boží pravdu a úžasně nám ji zapsal. Takové výklady, jako je výklad spasení v epištole Římanů, výklad, co je církev v epištole Efeským, výklad ospravedlnění v epištole Galackým, ty nás natchnou. A my vidíme, že to byl nástroj velmi speciální, velmi silný, který Pán Bůh vybral, oddělil k tomu, abychom my měli tu úžasnou knihu, kterou je Nový zákon. Evangelia jsou popisem Kristova života a jeho slov, zaznamenaným buď přímo apoštoly, anebo jejich nejbližšími spolupracovníky, nesporně jsou Božím slovem, protože obsahují slova Ježíšova, slova Božího syna, který byl tím, kdo vlastně je Bohem a kdo mluvil Boží slovo. A co starý zákon? Setkáváme se v podstatě s trojím názorem, s trojím postojem ke starému zákonu. Starý zákon je překonán, to je první názor, protože zákon nikoho nespasí, ale Kristus spasí. Byl v podstatě, říkají tito lidé, pro Židy na poušti. Mnohé už neplatí pro reálnou praxi. Navíc ve starém zákoně je mnoho válek, krve prolití. Moudrost té knihy Kazatel je pochybná, když končí takovou skepsí, všechno je marnost. A lidé uvádějí mnoho momentů, které zpochybňují starý zákon. To je jeden extrémní pohled. Druhý pohled je možná opačný a také se projevuje v této době. Starý zákon je třeba aplikovat tak, jak je litericky doslovně napsán. Tady je třeba zachovávat sobotu, svátek Purim, Chanuka, další svátky ustanovené Mojžíšem. Ba, měli bychom jíst to, co povoluje Mojžíšův zákon, například nejíst vepřové a králíka a další potraviny. Když takový názor zastávají Židé nebo mesianští Židé, kteří mají židovský původ, tak se to snažím pochopit. Ale pohané spasení milosti v Kristu, když zastávají a přecházejí na tento názor, tak nezbývá než citovat pavlovské vypošetilí galačtí, kdo vás to obloudil, vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný. To je, ten druhý názor je také do jisté míry extrémní. Křesťané zpravidla zastávají Pavlův názor, veškeré, tedy celé písmo pochází z Božího ducha. I starý zákon, i novozákonní epištoly, i epištola Židům, i Petrovy listy a Janovy listy pochází z Božího ducha. A celá Bible je užitečná k učení, usvědčování, k nápravě, výchově ve spravedlnosti. Proč? Hlavně proč starý zákon? Tak zaprvé, starý zákon, ve starém zákoně nacházíme před obrazy Krista. Mojžíš, nejpokornější ze všech lidí, Josef, prodány do Egypta, se stane vysvoboditelem národa. To jsou dva krásné předobrazy Ježíše Krista. Kristovo novozákonní dílo porozumíme hlouběji, když studujeme starozákonní oběti. Příběh velikonočního beránka. Jehož krví Izraelci natřeli zárubně svých dveří. Když se díváme na kněžství, na kněze, kteří přinášeli oběti za své hříchy a za hříchy národa. Za druhé, Pán Ježíš se víc než tisíckrát odvolává na starý zákon, autorizuje ho a sám jej bere jako závazný. Písmo v jeho čase, to byl starý zákon. On ho nikdy nespochybnil a nikdy neřekl, tato pasáž byla napsána zbytečně. Ale známa jsou jeho slova, je psáno. Za třetí, cesta izraelského národa se podobá životní cestě člověka. Stav tělesnosti, egyptské otroctví, bouření se proti autoritám, zdlouhavé nacházení zaslíbené země, neustále zapomínání na Pána Boha, když se daří. Což jiného je to než příběh náš? Za čtvrté, zákon je učitelem ke Kristu. Apoštol Pavel vyučuje milost, ale také zákon. Protože zákon dává poznání Pána Boha, jeho cesty, i když nemůže spasit. Dělá to proto, aby milost byla oceněna, aby nebyla přijímaná lacině. Dar svobody ocení ten, kdo byl v otroctví. A zákon nám pomáhá porozumět náš úděl, neschopnost zákon naplnit tak, jak by se to Pánu Bohu líbilo. Pán Ježíš s učedníky jdoucími do Emaus za páté používá metodu objasňování svého zmrtvýchvstání od Mojžíše přes proroky, který používá starý zákon. V podobenství o bohači a Lazarovi Pán Ježíš říká, že když boháčoví bratři neposlouchají Mojžíše a proroky, nepomůže jim ani kdyby kdo vstal z mrtvých. Tedy upřednostňuje písmo psané před zázrakem. Chceme-li se dozvědět něco o biblické antropologii, o tom, kdo jsme jako lidé, pomůže nám starý zákon, a to například dvě první kapitoly knihy Genesis. Viď, bratře Milane. Hezky o tom ve čtvrtek povídal Dominik Duka v evangelickém sboru. Bratři a sestry, další otázka, s kterou se setkáváme, zní, jak víme, že Pavlovy spisy mají váhu Božího slova. Apoštol Petr autorizuje Pavlovy spisy a staví je na stejnou úroveň jako starý zákon v 2. Petrově. Vím, že mnozí z vás se nesetkávají se zpochybněním písma svatého jakožto Božího slova. Byli jste v něm vyučení, nepochybujete o tom, ale třeba někdo přijde a řekne a překvapí vás, co když je to jinak? Co když platí pouze nový zákon? A co když přijde někdo a řekne, co když platí pouze to, co je reálné a nemá v sobě mýtus? Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a užitečné. A v tom je ta užitečnost pro naše děti, když je povede písmo, tak i kdyby sešli ze správné cesty, ono jim pomůže najít zpátky směr, napravit svůj život, najít odpuštění, najít znovu Pána Boha. Tedy jak to udělat prakticky? Opět jsem se díval na život Pavlův a on v Efezu byl 3 roky a píše o něm kniha Skutku, že po 3 roky přes den pracoval a večer vyučoval. Večer co večer vyučoval písmo. Občas udělal zázrak, když to bylo nudné a spadl ten mladík z okna, tak on ho uzdravil, vzkřísil z mrtvých. Ale on byl orientovan na slovo. Mohlo to být 365x3 1100 kázání. Řekněme 1000 kázání. Takový počet nemám šanci ve vašem sboru vysloužit, i kdybych měl každý týden 2 kázání, v týdnu a v neděli. Tak by mi to trvalo, potřeboval bych 10 let. A nebylo by to nudné? Možná ano, když zmíněný Eutychus při jednom z těch kázání usnul a spadl. Zdřímnul si. Je to lidské si zdřímnout při kázání a ještě jsem neviděl zhromáždění, kde by si nikdo nezdřímnul. Ale efeský sbor byl dobře zbudován. Dobře měl postavené základy. Potom opustil první lásku za Jana. A to už je jiný problém. Jiná kapitola jeho života. Ale, milí rodiče, těch 10 let, které nemám já, máte vy v rodinách. 10 let s dětmi doma můžete pročítat evangelijní starozákonní příběhy, později věroučné příběhy z epištol, krátce okomentovat, aplikovat, povzbuzovat a učit. Vy jste učitele Božího slova, zprostředkovatele Boží laskavé zvěstí. V židovství to otec bral jako výsadu předávat víru svým synům, svým dětem. Je to i pro nás výsada? Pamatujme na jednu věc. Pan Ježíš dal zaslíbení, že Duch svatý vám připomene má slova. To se stalo. Apoštole napsali, někdy až desítky let po těch událostech evangelia a napsali Ježíšova slova, protože jednou to slyšeli a Duch Svatý jim to připomněl. Ale ten proces v životě našich dětí, Pán Bůh, Duch Svatý jim připomene, kdy to aspoň jednou slyší. A to je vaše rodina. To je vaše prostředí, kde mohou slyšet. A tady nemusí být člověk pedagogicky vzdělán, ale prakticky vzdělán. Mladá mysl se snadno učí a můžeme dětem předložit soubory veršů k učení se z pamětí. Někdo říká, že nemá paměť, a já se zeptám, kdy se narodil. Datum narození většinou každý zná. Kde bydlíš? Dražická 388. I když vás o půlnoci probudí, tak víte adresu, kde jste bydleli. Stejně tak se lze naučit písmo po verších, po malých dávkách. A to písmo můžeme používat jako meč ducha k obraně a k útoku proti tomu zlému, proti satanovi, který spochybňuje a nalhává nám, předkládá a podsouvá pravdy, které nejsou boží pravdy. Vytiskl jsem pro zájemce takové tři soubory. První je ten nejjednodušší verše v písmu, které mluví o ujištění. Já si myslím, že to znáte všichni, nebo skoro všichni. Ujištění o spasení. Ujištění o vyslyšení modlitby. Ujištění o vedení. Ujištění o vítězství. To je velmi dobrá věc. Mně to tak pomohlo. Učil jsem se ty verše až na vysoké škole, anebo po vysoké škole, pozdě. A velmi mi pomohly. Druhý soubor je soubor veršů z oblasti učednictví. Primární je Kristus. Dva verše. Galackým 2.20 a prostě poslušnost vůči Kristu. Slovo Boží, společenství, svědectví nekřesťanům. Třetí soubor je z oblasti zvěstování. Můžete si to vzít a podívat se na to, jestli je to dobré, můžete tam přidat další verše. Kdysi, když jsme byli mladí, tak nás učili ve sboru takzvané berienské texty, vy starší možná pamatujete. Je to třeba desatero, Exodus 21 až 17, potom Žalmy 23 o dobrém pastýři, 32 o vyznání hříchu, 103 o vděčnosti. Třeba prvních pět veršů se naučit. A z Nového zákona modlitba Páně, skázání nahoře, blahoslavenství. To jsou cenné poklady, které nosím od dětství ve své mysli. Učil jsem se je v polské Biblii, takže když to mám citovat česky, tak to překládám z té polské Bible ve své mysli, protože to mám někde uloženo ve svém mateřském jazyce. Ale i ten smysl je důležitý. Bratři a sestry, Pavel to dělal jednoduše. Dělejme to prakticky a jednoduše i s našimi dětmi. Předejme jim to podstatné. Náš národ a církev potřebuje osobnosti podobné jak Abraham Lincoln. Osobnosti, které změní něco, které nebudou plout s proudem. A věřím, že Pán Bůh tyto osobnosti může povolat z církve. z řad těch, kdo s úctou berou písmo do svých rukou, studují je, přemýšlejí o něm a ti mohou být mnohem silnější než teologové na fakultě, od kterých návrh na změnu řádu ve společnosti nemusí vzejít. Může, ale nemusí. Náš národ a sbor potřebuje zbožné muže a ženy, otce a matky, i osamělé osoby, které milují Pána Boha a milují Boží slovo, protože tak projevují lásku k Bohu. Kéž nám Pán Bůh požehná, kéž nám Pán Bůh dá takové osobnosti z našich dětí a modlíme se za ně. A myslíme na to, aby z těch 30 nebo víc dětí, které nám Pán Bůh svěřil, aby vyrostly Boží osobnosti. Kéž nám Pán Bůh požehná rodičům i všem nám, protože tyto děti jsou také naše děti. Jsou děti zboru a zbor má tu výsadu se za ně modlit, přijímat je, žehnat jim, vyprošovat požehnání a radovat se z nich. Tak to čiňme a nepochybujme o tom, že Pán Bůh tyto úmysly má a zrealizuje je. To je vše dnes.